Pirmas skyrius. 1948 metai. Nepasakytum, kad buvo toks, nuo kurio negalėtum atitraukti akių. Bent jau iš pirmo žvilgsnio. Atleiskite, tarstelėjo jaunuolis, purvinu nykščiu ir smiliumi timtelėję savo apšiūrusios raudonos kepuraitės su snapeliu kraštą. Ar šis kelias veda į nakvynės namus? Paprasta, kaip du kartu. Nekaltas apdriskusio nepažįstamojo, traukiančio didžiąją gatvę klausimas, vos man pasiekus kryžkelę su šiaurinė Laura. Jo darbiniai drabužiai rankos atrodė it anglis, tepaluoti, o gal apskretę purvų iš laukų, nors nei vienas, nei kitas nebūtų tiek užjuodinės. Skruostai dėmėti. Prakaito lašeliais nusakstyta oda rudavų įdegių. Iš po kepuraitės kyšojo tiesus juodi plaukai. Rudens diena išaušo visiškai eilinė, kaip košė ir kepti kiaušiniai, kuriuos patiekiau vyrams pusryčių. Nepastebėjau visiškai nieko neįprasto, neįdama tvarkytis apie namus ir klusnių gyvūnų aptvarus, nei ryto gaivoje rinkdama du krepšius vėlyvųjų persikų ir dviračių su priekaba išvežiodama kasdienius užsakymus, nei grįžusi gamindama pietus. Tačiau laikui bėgant supratau, kad nepaprastus dalykus dažnai slepia niekuo neišsiskiriantis, iš pažiūros eilinis apdangalas. Panašiai kaip po jūros paviršiumi slypi ištisas paslaptingas pasaulis. Tas kelias veda visur, atsakiau. Visai nesistengiau pasirodyti šmaikšti ar patraukti jo dėmesio. Tačiau jo povyza ir vos pastebimas šypsnys leido suprasti, kad mano atsakymas jį sužavėjo. Nuo to žvilgsnio mano pilve kažkas apsivertė. Norėjau pasakyti, kad čia tikrai mažas miestelis. Bandžiau paaiškinti ir parodyti, jog tikrai nesu ta mergina, pro kurią vaikinai nepraina nesustoja ir nepamerkia akies gatvės kampe. Nepažįstamojo akis buvo tamsios ir blizgios tarsi kranklio sparnas. Ir malonios. Būtent taip šias akis prisiminsiu nuo pat to pirmojo skubraus žvilgsnio iki paskutiniojo, veriančio kiaurai. Džentelmeniškumas regis fontanu trykštantis iš pačių gelmių ir užliejantis viską aplink tarsi sklidina šulinys. Jis akimirką nužvelgė mane, vis dar plačiai šypsodamasis. Tada vėl truktelėjo kepuraitės kraštą ir nužingsnevo tolyn į Danlapo nakvynės namus, įsikūrusius beveik pačiame didžiosios gatvės gale. Niekiek nemelavau sakydama, kad tas apsilaupę šaligatvis veda visur. Be Danlapo nakvynės namų turėjome viešbutį Ajola, turtingesnį liaudžiai, ir jo pašonėje prilipinta taverna geriančiai liaudžiai. Džernigano degalinė Standard, ūkinių prekių parduotuvė ir paštą, kavinė, kurioje visada kvepėjo kava ir šoninė, ir Čapmeno universalinę parduotuvę, miesteliui tiekiančią bakalėjos prekes, saldumynus ir sukaupų paskalų. Vakariniame gatvės gale stovėjo vėliavos stiebas, įtaisytas tarp mokyklos, kurią kadaise lankiau, ir baltomis lentomis apkaltos bažnyčios, kurioje, kai mama dar buvo gyva, visi sėdėdavome kiekvieną sekmadienį iščiustyti, švarūs ir tvarkingi. Už jos didžioji gatvė staigiai sukosi įkalnin, tarsi taškas po neįprastai trumpo sakinio. Man reikėjo į tą pačią pusę kaip ir nepažįstamajam. Ėjau ištemti brolį iš pokerio lošimo namų už Džernigano degalinės. Tačiau visiškai neturėjau noro lipti šiam berniokui ant kulnų. Pastovinėvau gatvės kampe, prisidengusi nuo saulės akis ir žvilgsniu tyrinėdama jį, jau tolstantį. Žingsnevo lėtai, kasdieniškai, tarsi jo galutinė stotelė ir te būtų kitas žingsnis. Mosikuodamas rankomis, o galva regis kiek atsiliko nuo žingsnių tempo. Purvini balti marškinėliai po kombinezono petnešomis glaudžiai apgulė jo kūną. Buvo lieknas, raumeningais ir plačiais darbininko pečiais. Tarsi pajutęs mano įbestą žvilgsnį, jis taiga atsisuko ir murziname veide nušvito šypsena. Aiktelėjau taip netikėtai pričiupta nužiūrinėjanti. Kaklą užliejo karšti šiurpuliukai. Jis trečią kartą timptelėjo kepuraitę, nusisuko ir nesustodamas patraukė tolyn. Ir nors nebemačiau jo veido, Beveik nebejojau, kad tebesišypso.